Փրկության հրեշտակը։ Անցել էր ավելի քան մի ամիս այն օրից, որ մենք թողեցինք հրեա սեղանավորի գտնված քաղաքը։ Շատ երկար կլիներ, եթե մանրամասնաբար նկարագրեի մեր ամբողջ ճանապարհորդությունը։ Իմ հիշատակարանի այս գլուխը ես սկիզբով չափ համառոտում եմ։ Համառոտում եմ, որովհետև շտապում եմ ծանոթացնել ընթերցողին մի նոր դեպքի հետ, որը իմ սրտին շատ մոտ է։ Կարճ կասեմ։ Անցնելով զանազան գավառներից և փոքրիկ քաղաքներից, մենք արդեն գտնվում էինք կայսրության հարավային գավառում, Սև ծովի եզերքի մոտ։ Բնությունը այստեղ փոխվեցավ։ Անապատներից ազատվեցանք։ Երկիրը ավելի լեռնային էր։ Ամառային գեղեցիկ առավոտներից մեկն էր։ Մեր ճանապարհը գնում էր նեղ ձորի միջով, որ պատած էր խիտ անտառներով։ Ճանապարհի մեկ կողքով զուգընթաց կերպով ձգվում էր խորին անդունդ, որի հատակում հազիվ նշմարվում էր լեռնային գետակը, իսկ ճանապարհի մյուս կողքին բարձրանում էին ապարաժներ, որ ծածկված էին ծառերով։ Ինձ հայտնի չէր, թե ուր էր տանում այդ ճանապարհը, կամ ինչ էինք որոնում այդ վայրենի համարյա անմարդաբնակ լեռների մեջ։ Ես միայն հիացած էի բնության գեղեցկություններով։ Երբեմն ես լսում էի առվակների խոխոճմունքը, որոնք թաքուն վազում էին թփերի միջով։ Երբեմն տեսնում էի նրանց ջրվեժը, որ նոր ծագող արեգակի առաջին ճառագայթներից ծիածանի նման կամար էին կապում կանաչազարդ լեռան վրա։ Տեղ-տեղ հանդիպում էին հին ամրոցների ավերակներ, որ մնացել էին թաթարների տիրապետության ժամանակներից։ Կրկնում եմ, որ ես ամենևին տեղեկություն չունեի, թե ինչ նպատակով էինք ճանապարհորդում։ Միայն Քավոր Պետրոսը մի բան որոնում էր այն լեռների մեջ։ Նա շտապում էր, որքան կարելի է շուտով հասնել ծովի ափերին։ Մինչև կեսօր մենք գնում էինք միևնույն նեղ ճանապարհով, որ երկու կողմից սեղմված էր ծառերով։ Բայց դեռ ոչ մի բնակության չէինք հանդիպել և ոչ մի մարդու երես չէինք տեսել։ Շարունակել ուղին անհնարին էր, որովհետև ձիաները սաստիկ հոգնած էին։ Պետք էր փոքր ինչ հանգստանալ։ Մենք կանգնեցրինք սայլակը մի տեղում, ուր ձորի միջով անցնող գետակը ավելի բարձրից էր հոսում, և ջուրը բոլորովին մաչելի էր։ Իմ առաջին հոգսը եղավ ձիաները ջրել և նրանց կեր տալ։ Հետո սկսեցինք հագեցնել և մեր քաղցը։ Ճաշելուց հետո Քավոր Պետրոսը նստած էր մի ծառի հովանու ներքո և լուռ մտախոհության մեջ էր գտնվում։ Սատանան գիտե, թե նա ինչ էր մտածում։ Նրա այս տեսակ լռությունը միշտ նախագուշակում էր մոտալուտ փոթորիկ։ Ես ձանձրացա և մտա անտառը փոքրինչ ծառերի մեջ ման գալու համար։ «Հեռու չգնաս», զգուշացրեց նա։
«Ինչու»?
«Այստեղերը խիստ երկյուղալի տեղեր են. ես ինձ հետ կվերառնեմ տապարս»։ Այս զենքը իմ մարմնի անբաժանելի անդամներից մեկն էր։ Զարմանալի բան է, լինում են այնպիսի րոպեներ, երբ հասակ առած մարդն անգամ երեխա է դառնում։ Իմ մանկության զվարճությունները միտս եկան։ Սկսեցի քաղել և ուտել վայրենի պտուղներ։ Նրանք անզգալի կերպով հրապուրում էին ինձ ավելի հեռու և հեռու դեպի անտառի խորքը։ Ես բոլորովին մոռացա Քավոր Պետրոսի պատվերը։ Հանկարծ իմ ականջին զարկեց մի ձայն։ Նա ավելի նման էր խուլ հառաչանքի։ Ես մոտեցա։ Ձայնը կրկնվեցավ։ Պարզ որոշեցի, դա կանացի ձայն էր, որ լսելի էր լինում ոչ այնքան հեռվից։ Ես թաքնվեցա թուփերի մեջ և այնտեղից սկսեցի դիտել։ Ինչ եմ տեսնում։ Մեկ մանկահասակ աղջիկ չոքած գետի վրա գրկել էր մի տղամարդի ոտքերը, աղաչում էր, պաղատում էր խնայել յուր կյանքին։ Տղամարդը կանգնած բռնել էր նրա մազերից և վայրենի կատաղությամբ պատրաստվում էր սպանել։ Հենց որ նա սուրը բարձրացրեց, ես կայծակի արագությամբ վրա հասա։ Իմ հասնելը և տապարիս զարկը կատարվեցավ միևնույն րոպեում։ Նա ընկավ գետնի վրա։ Աղջիկն ազատված էր։ Չարագործը արյան մեջ լողում էր։ Նա յուր գազանային դեմքը դարձրեց դեպի ինձ, արձակեց մի քանի հայհոյանքներ և լռեց։ Ես սարսափելի խռովության մեջ ընկա։ Լսածս հայոց լեզվի բառեր էին։ Ուրեմն իմ ձեռքը շաղախվեցավ մի հայի արյան մեջ, որը մահվան տագնապի րոպեում, մոռանալով իրեն, յուր հայհոյանքներ արտասանեց մայրենի լեզվով։ Այստեղ անպատճառ պետք է մի գաղտնիք լինի, մտածեցի ես և դարձա դեպի աղջիկը, որ զարհուրած նայում էր իմ վրա։ Դու ո՞վ ես։
Իմ հայրն ու մայրը խոլերայից մեռան։
Այդ մարդը քեզ ինչու էր սպանում։
Գյուղացիք ինձ հաց էին տալիս, ես նրանց համար գուշակում էի։
Ես դա չեմ հարցնում, այդ մարդը ինչու էր սպանում քեզ։
Նա լավ մարդ չէ, նա շատ վատ մարդ է։
Ինչպես ընկար նրա ճանկը։
Ինձ բռնեց, երբ մի օր դառնում էի գյուղից։
Հետո
տարավ անտառը, այնտեղ ընկերներ ուներ, բոլորը չար մարդիկ էին, բոլորը ավազակներ էին։
Ինչ արեցին քեզ։
Չարչարեցին, շատ չարչարեցին։
Էլ ինչու էին սպանում քեզ։
Ես ասեցի, եթե ինձ բաց չթողնեք, կմատնեմ ձեզ։
Ինչ բանում պետք է մատնեիր։
Նրանք թուղթ փողեր էին շինում։
Դու մատնեցիր։
Չմատնեցի։ Ինձ տվին այդ մարդու ձեռքը, որ սպանե ինձ։
Գաղտնիքը մասամբ պարզվեցավ։ Այն մարդիկը հեռու են կենում։
Այդ անտառի մեջ են։
Դու ճանաչում ես նրանց բնակարանը։
Ճանաչում եմ։
Կարող ես ինձ ցույց տալ։
Չէ, ես չեմ գնա այնտեղ, ես վախենում եմ։
Դու գիտես, ինչ ազգից են նրանք։
Ես շատ լեզուներով խոսում եմ, բայց նրանց լեզուն չէի հասկանում։
Կարող ես ինձ տանել նրանց մոտ։
Մի գնացեք նրանց մոտ, խնդրում եմ, նրանք լավ մարդիկ չեն։
Վերջին խոսքերը մի այնպիսի զգալի կերպով արտասանեց խեղճ աղջիկը, որ ես համոզվեցա իսկույն չգնալ ավազակների բնակարանը և վճռեցի նախ այդ անցքը հայտնել Քավոր Պետրոսին և ապա սպասել նրա կարգադրությանը։ Աղջիկը կլիներ հազիվ 18 տարեկան։ Նա ցիգանուհի էր, բայց ոչ Ռուսաստանի ցիգաններից, այլ հեռավոր երկրներից եկած, բայց ինչ երկրներից նա բացատրել չկարողացավ։ Նրան կոչում էին Նենե։ Նրա հայրը ածում էր արֆայի վրա, մայրը երգում էր, իսկ ինքը պար էր գալիս։ Այդ պարապմունքով թափառում էին և դրանով ապրում էին։ Ծնողները մինը մյուսի հետև, խոլերայից բռնվելով, մի շաբաթվա մեջ մեռան։ Նենեն մնաց որբ և անտեր։ Նա շարունակեց այնպես թափառել գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, մարդկանց համար գուշակություններ էր անում, հմայում էր և փող էր ստանում։ Նենեն յուր ցեղին հատուկ լղարիկ կազմվածք ուներ, բայց սաստիկ դյուրաթեք, սաստիկ առածքական էր նա։ Առհասարակ մի գեղեցիկ նրբություն արտափայլում էր նրա մարմնի յուրաքանչյուր գծերից։ Աչքերը սև և կրակոտ էին։ Գույնը նույնպես թուխ էր, որպես մազերը։ Բայց որքան կյանք կար նրա հայացքի մեջ, որքան պարզություն կար նրա խոսքերի մեջ։ Վերադառնալով Քավոր Պետրոսի մոտ, ես չգիտեի, ինչ տեսակ հաշիվ և համար տամ իմ անտառում կատարած գործողության մասին։ Նա հեռվից տեսնելով ինձ Նենեի հետ միասին, հեգնեց ասելով.
«Որսորդությունդ հաջողակ է երևում, մենակ գնացիր, զույգով վերադարձար»։
Նա նստած էր միևնույն ծառի հովանու ներքո, ուր առաջ թողել էի նրան։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի։ Տարա Նենեին սայլակի մոտ։ Խեղճ աղջիկը այնպես շուտով մտերմացավ ինձ հետ, որ իսկույն հարցրեց.
«Ասեղ ունես»։
«Ի՞նչ ես անում»։
«Դրանք պետք է կարկտնեմ»։
Նա ցույց տվեց յուր պատառոտված հագուստը։ Ես Նենեին թողեցի սայլակի մոտ և շտապեցի դեպի Քավոր Պետրոսը։
Այդ ինչ բան է,
հարցրեց նա այժմ խիստ սառը կերպով։ Ես առանց մի բան թաքցնելու պատմեցի նրան անտառում պատահած անցքը, պատմեցի բոլորը, ինչ որ նենեից լսել էի։ Նա հետաքրքրությամբ լսում էր։ Ես կարծում էի, որ նա կհանդիմաներ ինձ իմ գործած աննպատակ սպանության համար, որի մեջ շահեկան կամ օգտավետ ոչինչ չկար, բայց նա գտավ դրա մեջ մի շահ։
«Պետք է օգուտ քաղել այդ դեպքից»,
ասաց նա, երբ ես վերջացրի աղետալի պատմությունը։ «Որպես»։
«Այդ մարդիկը մեզ հարկավոր են»։
«Բայց ինչով»։
«Աղջիկը քեզ չասաց, թե նրանք շինում են կեղծ թղթադրամներ»։
«Ասաց»։
«Դա բավական է»։
Նա էլ չխոսեց, հրամայեց իսկույն լծել ձիաները։ Երբ սայլակը պատրաստ էր, ես հարցրի. «Ինչ պետք է անել այդ աղջկա հետ»։
«Վեր առ մեզ հետ. Մենք պետք է առանձնանանք այդ անտառի մեջ մի ապահով տեղում, մինչև կստուգեինք, թե ովքեր են այդ մարդիկը. Քշիր դեպի ձախ»։
Արևը արդեն խոնարհվում էր դեպի յուր մուտքը, երբ մենք մտանք մի ձոր, որ գոգավորվելով կազմում էր մի նեղ ծոց անտառապատ լեռների մեջ։ Իջևանեցինք այստեղ։ Նենեն լուռ էր և տխուր։ Կարծես թե խեղճ աղջիկը մտածում էր, թե ավազակի ձեռքից ազատվելուց հետո կրկին որպիսի վիճակի ենթարկեց նրա դառը ճակատագիրը, կրկին որպիսի մարդկանց ձեռքը ձգեց։ Բայց նա դրա վրա չէր մտածում, նա քաղցած էր, նա մի քանի օր ոչինչ չէր կերել և սովից նվաղել էր։ Ես իսկույն տվեցի նրան մի բան ուտելու։ Նա կազդուրվեցավ և ժպիտը երեսին ասաց. «Դուք լավ մարդիկ եք, ես ձեզ մոտ կմնամ, դուք ինձ չեք սպանի»։ Երբ մութը բոլորովին պատեց, Քավոր Պետրոսն ինձ ասաց.
«Մուրադ, այդ աղջիկը ճանաչում է ավազակների բնակարանը. Դրան վեր առ քեզ հետ, գնացեք լուր բերեցեք այն մարդերի մասին»։
Ես իսկույն համաձայնվեցա։ Ինձ հետաքրքրում էր ավելի այն, որ այն օր իմ սպանած մարդու բերանից լսեցի հայերեն խոսքեր։ Ինչ գործ ուներ հայը այդ վայրենի, անմարդաբնակ լեռների մեջ։ Ես վեր առի, բացի տապարից մի զույգ ատրճանակներ։ Ամեն ինչ պատրաստ էր, միայն դժվար էր համոզել նենեին, որ նա առաջնորդեր ինձ մինչև ավազակների բնակարանը։ «Մի տարեք ինձ այնտեղ, նրանք չար մարդիկ են, ես վախենում եմ»,  կրկնում էր նա ողորմելի ձայնով։
«Ինչու ես վախենում, ես քեզ հետ եմ գալիս»։
«Դու կսպանես նրանց, այդպես չէ»։
«Կսպանեմ, եթե քեզ դիպչելու լինեմ»։
«Հա, սպանիր նրանց, նրանք աստված չունեն»։
Նենեն այն օր յուր աչքով տեսել էր իմ ձեռքի ուժը։ Նա շուտով համոզվեցավ, որ ես կկատարեմ իմ խոստմունքը։ Երևում էր, որ անբախտ աղջկա մանուկ կուրծքի մեջ բորբոքվում էր խիստ դառը վրեժխնդրություն դեպի այդ չարագործները։ Եվ այդ պատճառով, երբ վերջին խոստմունքը լսեց, իսկույն հոժարվեցավ ինձ հետ գալու։ Լուսնյակը լուսավորում էր հազիվ նշմարվող շավիղը, որ տանում էր դեպի ավազակների բնակարանը։ Այդ լեռնային շավիղը տեղ-տեղ կորչում էր խտության բաճած խոտաբույսերի մեջ և դարձյալ հայտնվում էր։ Նենեն գնում էր իմ մոտով և համարյա կպած էր իմ կողքին։ Նա իմ աչքը բռնել էր յուր փոքրիկ ձեռքի մեջ և մի այնպիսի հոգատարությամբ պահում էր, կարծես թե վախենում էր, չիցե թե թողներ նրան մենակ գիշերային մթության մեջ ավազակների բնակարանի մերձակայքում, իսկ ես փախչեմ։ Հանկարծ նա կանգ առեց և ընդհատելով մեր մեջ տիրող լռությունը, ասաց.
«Դու լավ մարդ ես»։
«Ինչ գիտես»։
«Եթե դու չլինեիր, այն ավազակը ինձ կսպաներ»։
«Այդ աստված ազատեց քեզ»։
«Նա քեզ ուղարկեց, որ դու ինձ ազատես»։
Այդ խոսքերի միջոցին նա իմ ձեռքը տարավ և սեղմեց յուր բորբոքված շրթունքի վրա։
Դա նրա լուրջ շնորհակալության նշանն էր։ Բայց ով կարող էր նախագուշակել, որ այդ անմեղ աղջիկը, որը յուր սրտի բոլոր ջերմությամբ երախտամատույց էր լինում ինձ, որպես յուր կյանքի ազատ չի, մի օր կլիներ իմ փրկության հրեշտակը։
«Ախ, որքան հիմար եմ ես»,
խոսեց նա հանկարծ մտաբերելով։
«Ես մինչև հիմա չեմ հարցրել, թե ինչպես է քո անունը»։
«Մուրադ»։
«Մուրադ, ինչ գեղեցիկ անուն է, ինչպես հեշտ արտասանվում է»։
Մահվան երկյուղը այնքան տիրել էր խեղճ աղջկա սրտին, որ նա ամեն անգամ, երբ մտաբերում էր յուր հետ կատարված անցքը, հարցնում էր.
«Մուրադ, դու ինձ չես սպանի, այդպես չէ»։
«Ես քեզ իմ հոգու պես կպահեմ»։ Նա նայեց իմ երեսին և նրա աչքերը վառվեցան ուրախության բոցով։ Նա գոհ էր, նա ապահով էր։ Անտեր, անխնամ, թափառաշրջիկ, բախտի կամքին թողած որդիքը այժմ մի պաշտպան ուներ։ Անտառի խորքից նշմարվեցավ ճրագի աղոտ լույս։
«Տես, այնտեղ են»։
Ցույց տվեց Նենեն։ Շավիղը, որ տանում էր դեպի այդ կողմը, բոլորովին անհետացավ մացառների մեջ։ Մենք դժվարությամբ կարողանում էինք առաջ գնալ։ Նենեի առանց դրան ևս քրքրված հագուստը բռնելով փշոտ թփերից պատառոտվում էր։ «Դու այստեղ կսպասես, մինչև ես կվերադառնամ»։
«Ո՞ւր ես գնում»,
հարցրեց Նենեն դողդոջուն ձայնով։ «Այնտեղ, որտեղից երևում է ճրագի լույսը»։
«Մի գնացեք այնտեղ, մի մտեք նրանց մոտ»։
Նրան միամտացրի, ասելով, թե պետք է հեռվից միայն նայեմ նրանց բնակարանին, և այնքան գաղտի կերպով, որ ինձ տեսնել չեն կարող։ Նա հանգստացավ։ Երևում էր, որ Նենեն այնքան երկչոտ չէր, որքան ես կարծում էի։ Նա մտածում էր իմ մասին, չիցե թե վտանգի հանդիպեի։ Խեղճ աղջիկ, այնինչ զգացմունք էր, որ զարթեցրեց նրա մեջ մի այդպիսի կարեկցություն դեպի ինձ։ Նա մնաց ստուփերի մեջ, ասելով, թե հեռվից կդիտե ինձ։ Ես ուղեցի իմ ընթացքը դեպի այն կողմը, ուսկից նշմարվում էր լույսը։ Քառորդ ժամից հետո երևաց մի խրճիթ, որ թաքնված էր ծառերի ու պատատուկների մեջ։ Ամենայն զգուշությամբ, առանց մի թեթև շշուկ անգամ հանելու, մոտեցա։ Նշմարվող լույսը դուրս էր ցոլանում միակ պատուհանից, որ շատ բարձր չէր գետնի մակերեսից։ Այդ սակից կարելի էր դյուրությամբ հետազոտել խրճիթի ներսը։ «Ինչ եմ տեսնում»։ Մի քանի ուրախ դեմքեր բոլորել էին ընթրիքի սեղանի շուրջը, ուտում էին ու խմում էին։ Այդ հարբած, մոլեգնած հասարակության աղմուկն ու աղաղակը չէր թողնում մի բառ անգամ որոշել նրանց խոսակցությունից։ Մի քանի րոպե ես ականջ էի դնում, բայց իմ ականջներին չէի հավատում։ «Տեր Աստված, այդ ի՞նչ բան է»։ Իմ ականջին դիպան Խաչատուր, Համբարձում, մնացական անունները։ Դրանք հայի անուններ էին։ Ես լսում էի հայոց ձայներ, հայոց խոսքեր, իսկ և իսկ այն բարբառով, որպես խոսում էին իմ հայրենիքում։ Ինձ համար դրանց ինչ տեսակ մարդիկ լինելը արդեն պարզված էր։ Շուտով թողեցի խրճիթը և հեռացա, որովհետև չէի ուզում Նենեին երկար սպասել տալ։ Նրա ուրախությանը չափ չկար, երբ ողջությամբ վերադարձա նրա մոտ։ Նա այժմ միամտաբար սկսեց գովել իմ քաջությունը։
«Մուրադ, դու ղոչաղ տղա ես. գնացիր նրանց բնակարանի մոտ, ու քեզ ոչինչ չկարողացան անել»։
Մենք տապեցինք Քավոր Պետրոսի մոտ։ Նա անհամբերությամբ սպասում էր մեզ։ Ես պատմեցի բոլորը, ինչ որ տեսա, ինչ որ լսեցի խրճիթում։ Նրա խոժոր դեմքի վրա երևացին մի տեսակ ցնցումներ, որ արտահայտություն էին նրա սրտի բերկրությանը։ «Դա խաչագողների մի նշանավոր որջ է»,  ասաց նա մի առանձին բավականությամբ։ «Ես այդ մարդիկներին որոնում էի»։